Саат таңкы 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 10 апрель ишемби күнкү таңкы уктурларын баштайт. Алдыдагы бир саатта Бишкек прокуратурасы Айзада Канатбекованын уурдалып, мыкаачылык менен өлтүрүлүшү боюнча милициянын аракетин иликтей баштады.
Машине тем более белгилүү болгондон план перехват жасап, бүт Кыргызстан боюнча милиция кызматкерлерине 15 сааттай кенен убакыт болгон.
Айзаданын аянычтуу окуясынан кийин зомбулукка кабылып, унчукпай жүргөн кыз келиндер үн ката башташты.
Ар бир күнүндө мен коркунуч менен жашап атам да. Кайсыл учурда, кайсыл жерден келип мени салып өлтүрүп салат деп.
Еврокомиссиянын президентине Анкарада түрк лидеринин катарынан орундук берилбегени европалыктардын кескин сынына кабылууда. Алдыда соңку күндөрдөгү Кыргызстанда жана дүйнө өлкөлөрүндө орун алган окуяларды талдайбыз. Ошондой эле коронавируска каршы эмдөөгө байланыштуу азаттыктын угармандарын кызыктырган суроолорго адистен жооп алып беребиз. Мындан тышкары алдыда сизди биз жана дүйнө түрмөгү күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Кубанычбек Жолдошов.
Кыргызстандын чек араларды тактоо боюнча өкмөттүк делегациясынын жетекчиси, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 9 апрелде чек ара маселесине байланыштуу кеңешме өткөрдү. Анда 25 мартта кыргыз өзбек чек арасын тактоо жана бекитүү боюнча Ташкентте кол коюлган протокол талкууланды. Бул тууралуу өкмөттүн расмий сайтына жарыяланды. Анда Ташиев чечимдер мамлекеттин чектеш аймактарда жашаган жарандардын кызыкчылыгы үчүн кабыл алынганын, мындан кийинкилери дагы ошондой тартипте боло турганын билдирген. Мен өкмөттүк делегациянын башчысы катары өзүмө чоң жоопкерчиликти алдым жана убакыт бардыгын өз ордуна коюп, кезинде бул тарыхый чечим болгонун айтышат, деди Камчыбек Ташиев. Мындан тышкары Ташиев жер жерлерде элге так маалыматтар жетпей жатканын белгилеген. Маалыматтар калкка толук жеткирилгенде гана кабыл алынган чечимдердин акыйкаттыгынан шек чек албайт, деди Камчыбек Ташиев. 24-25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекеттик чек араларын тактап бекитүү боюнча өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болуп, жыйынтыгында протокол кабыл алынган. Анда Кемпирова суу сактагычы, Шараккансай каналы, Галасай, Көксерек, Баястан, Акташ, Үңкүртөө, Кара Белес тилкелерин тактоодон өткөрүү макулдашылганы белгиленген. Сапардан кийин 26 мартта Ташиев маалымат жыйынын куруп, кыргыз өзбек чек арасы 100% чечилгенин жарыялаган. Ошол эле кезде тажик президенти Эмомали Рахмон Варух анклавын Кыргызстан менен алмашуу ыктымалдуулугун жокко чыгарды. Бул тууралуу ал жергиликтүү жамаат менен жолугушууда билдирген. Азаттыктын тажик кызматы Эмомали Рахмондун чек ара маселесин чечүүгө убакыт керек деп айтканын жазып чыкты. Акыркы 19 жыл аралыгында Варухту алмашуу тууралуу сөз болгон эмес жана болушу да мүмкүн эмес. Мен муну акыркы учурда жалпыга маалымдоо каражаттарында ар кандай сөздөр жүрүп жаткан себептен айтып жатам. Чек ара маселелерин чечүү убакытты талап кылат жана анда эмоцияга алдырбоо керек, деген болчу президент Эмомали Рахмон. Тажик президентинин аймакка сапары коңшулаш Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин чек ара маселелери тууралуу билдирүүлөрүнөн кийин болду. Маяналарды көтөрүүгө каражат табылды. Экономика жана финансы министрлиги медициналык кызматкерлердин эмгек акысын көтөрүү үчүн кошумча 1,131,000,000 сом таап жумшай турган болду. Министр Улукбек Кармышаков:
кошумча чыгымдар республикалык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. Буга кошумча 1,131,000,000 сом кошумча каражат талап кылынат. Бул каражаттар бүгүнкү күндө финансы жана экономика министрлиги тарабынан табылган,
деди Кыргызстандын экономика жана финансы министри Улукбек Кармышаков. Министрдин айтымында 1 апрелден тартып үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 2 эсе жогорулады. 1 июлдан тартып саламаттыкты сактоо тармагында иштегендердин бардыгынын айлыгы 50% көбөйтүлөт. Министр кошумча каражаттын булагын тактаган эмес. Үй бүлөлүк дарыгерлердин маянасы 100% жогорулай турганын буга чейин президент Садыр Жапаров жарыялаган болчу. Британ канышасынын күйөөсү ханзада Филипп 100 жашка караган курагында көз жумду. Бул тууралуу Букингем сарайы билдирди. Премьер-министр Борис Джонсон буга байланыштуу атайын телекайрылуу жасады.
We mourn today with Her Majesty the Queen.
Биз бүгүн ханыша менен чогуу кайгырып жатабыз. Ханышага жана анын үй бүлө мүчөлөрүнө терең көңүл айтабыз. Эдинбург герцоги ханзада Филиппке улуттун, патшалыктын атынан баскан жолу, жасаган иштери үчүн рахмат айтабыз, деп билдирди премьер-министр Борис Джонсон. Маркум Греция падышасы Георг 1-нин небереси болчу Филипп 2-нчи дүйнөлүк согуш маалында флотто кызмат өтөп, деңиздеги салгылашууларга катышкан. окуп жүргөндө Елизавета менен таанышып 47 жылы баш кошкан. 2017 жылга чейин падыша үй бүлөсүнүн иштери менен алектенген. Ханзада дүйнөлүк көптөгөн лидерлер арасында Джон Кеннеди, Леонид Брежнев, Ли Синьян жана башкалар менен жолугушкан. Былтыр ноябрда ханыша Елизавета менен Филипп баш кошконунун 73 жылдыгын белгилешкен болчу. Жыл башында бир айдай ооруканага жатып чыккан. Эки айдан кийин ал жүзгө чыкмак. Балбандар Жоломан Шаршенбеков, Ак жол Махмудов жана Үзүр Жусупбеков ушул айда өтчү Токио Олимпиадасына жолдомо алышты. Биз сыймыктанган атлеттер Алматы шаарында күрөштүн түрлөрү боюнча азиялык мелдештин финалына чыкты. Азиялык квалификациялык мелдеш Алматыда 11 апрелге чейин уланат. Грек-рим күрөшүнөн сырткары эркин күрөш жана кыз келиндер күрөшүнөн таймаштар болуп өтөт. Кыргызстандан 13 балбан барган. Буга чейин Токио оюндарына балбандар Айсулуу Тыныбекова, Атабек Азизбеков, суучул Денис Петрашов жана жеңил атлеттер Юлия Андреева, Дарья Маслова жана Мария Коробская жолдомо алышкан болчу.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Кубанычбек Жолдошов тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Орус тилиндеги жаңылыктарыбызды Рус Чекит, Азаттык Чекит орг сайтыбыздан окуй аласыз. Ошондой эле биздин социалдык тармактарыбыздагы баракчаларыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз. Алдыда айтылгандай, Бишкектин прокуратурасы Айзада Канатбекованын уурдалып, мукачылык менен өлтүрүлүшү боюнча милициянын ишин шалаакылык беренеси менен тергеп, иликтей баштады. Милиция башчылары бул үрөй учурган трагедияда жоопкерчилигин сезерин айтканы менен, бир дагы башчы иштен алынып же чара көрүлө элек. Бир үй бүлөнүн жалгыз кызынын өлүмү коомчулукта укук коргоо органдарына карата сын дооматты күчөтүп койду. Толугураак Мирлан Кадыровдун макаласынан угалы.
Прокуратура менен милиция бул окуяны териштирип жаткан чакта айрым жагдайлар белгилүү боло баштады. 5-апрелде Бишкектин чок ортосунан Айзада Канатбекованы машинага күчтөп салып кеткен окуяга күбө болгон. Бул тууралуу милицияга ошол замат билдирген адам Азаттык радиосуна көргөнүн айтып берди. Бирок ал белгилүү себептерден улам аты жөнүн ачык айтууну каалаган жок.
Мынтип номерин карап элем да шекшип эле калдым да. Номерди уберим да, эмне бул анан чалып айткам я көрүп. Я увидела, что вроде человека запихивает, будто чыгып калды. Буту эмне чыгыса, кишин тыгып атканан кызбы эркекпи деле точно көргөн жокмун. Десем, аан, хорошо, мы проверим деп. Ну, момда машина номер көркү менен билинканы көздөп кетти деп айткам да.
Ички иштер министрлиги Айзаданы 200 ашуун милиция кызматкери күндөп түндөп издегенин билдирген. Бирок Канатбекованын сөөгү ал уурдалгандан кийин 3 өткөндө Бишкектин четиндеги машинадан чабан көргөндөн кийин гана табылган. Бишкек менен Ошто Айзаданын өлүмүнө жол бергендерди жоопко тартууну, кыз келиндерге карата зордук зомбулукту тыюуну талап кылган нааразычылык акциялар өттү. Ушул тапта Бишкек шаардык прокуратурасы милиция кызматкерлеринин аракетине укуктук баа берүү максатында шалаакылык беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Тергөө ишин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык башкармалыгы жүргүзөт. Милициянын ардагери, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Туратбек Матылбеков буларды айтты.
Сезер анчында жанагы машине тем более белгилүү болгондон план перехват жасап, бүт Кыргызстан боюнча милиция кызматкерлерине 15 сааттай кенен убакыт болгон. Биринчиден жанагы сотовый операторлордун эмеси менен телефондун аркылуу кай жерде болгонун аныктоого мүмкүнчүлүк бар болчу. Себеби дегенге жана пеленгация деп коет. 500 метр аралыкта кай жерде болгонун ориентировочно берет да. Өздү курамды башка гаи башка бүт кызматкерлерди мобилизовать этип ошо тегеректин баарын тең прочёска жасаш керек болчу.
Бишкек милициянын башчысы Бакыт Матмусаев 8-апрелде парламентте маалымат берип жатып, алашемдик тууралуу дооматты четке каккан. Деген менен милиция ыкчам аракеттерди көргөн жок деп сындагандар да көп болууда. Айзаданын окуясын президент Садыр Жапаров жеке көзөмөлүнө алгандыгы айтылды. Ал эми премьер-министр Улукбек Марипов бейшемби күнү кечинде укук коргоо органдарынын өкүлдөрү менен жолугуп, ала качууга байланыштуу жазаны катаалдатууну сунуштады.
Мен жазык кодексиндеги бул беренени толугу менен кайрадан карап чыгуу зарыл деп эсептейм. Адам урдоо тууралуу берене бар, ал үчүн эркинен ажыратуу каралган. Жакын арада аталган кылмыш түрү үчүн жазаны катаалдатуу максатында жогорудагы беренинин ченемин кайра карап чыгуу зарыл
деп айтылат өкмөттүн сайтындагы маалыматта. Ал эми юрист Атыр Абдрахматова буларга токтолду.
Үй бүлөлүк зордук зомбулук, айымдарга, жаш балдарга болгон зомбулук боюнча мамлекет артта калып атат. Коомчулукта муну бир падат катары мындай атайын көндүрүп бизди ошондой аң сезим пайдалоочуна аракет кылып атышат. Азыр эгерде биз милиция негизи укук коргоо органдарын өзгөчө милицияны реформалап жарандык кылбасак ошол башчылыгына айымдап келип анткени айымдар биринчиден коррупция аралашкан эмес экинчиден жанагындай стереотиптик көз караштан алысыраак үчүнчүдөн бизде баары бир инстинкт бар да энелик инстинкт сактап калыш инстинкт кылмак да
айзада канатбекованын окуясынан кийин соц тармактарда ала качууга жана зомбулукка кабылгандар өз окуясын баймабай жарыялай баштады мирлан кадыров азаттык
ооба мирлан айтып кеткендей оорудалып мыкаачылык менен өлтүрүлүп 2 күндөн кийин гана сөөгү табылган айзада канатбекованын окуясынан кийин кыйналып бир унчукпай жүргөн кыз келиндер үн ката баштады айрым маалымат булактарында социалдык тармактарда ала качуунун үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарынын билдирүүлөрү чыгып жатат азаттыкка күйөөсүнүн кордугуна кабылган Астра баштан өткөнүн айтып берди бул тууралуу Айбек Бийбосуновдон кененирээк угалы
ушул жашоомдун ар бир күнүндө мен коркунуч менен жашап атам да кайсыл учурда кайсыл жерден келип мени сабап өлтүрүп салат депчи
Астра дээрлик 10 жыл мурда турмушка чыккан 4 жыл жашап 3 бала төрөгөндөн кийин ажырашууга туура келген анткени күйөөсү урток моко алчуу иштечү эмес жокчулуктун айынан үй бүлөдөгү чыр чатак ого бетер күч алган
аябай катуу денемди ушунчалык жанчып урат да өлүк менен буту колумда кадимкидей тактар бар көк ала баары кетип кеткен этим жанчылып бүттү да көбүнчө ушу көз тарабыма баш тарапка ургандыктан башым ооруйт да ушунчалык погода өзгөргөндө бир аз сарсынолуп коркондо нерв иштеткенде башым ушунчалык чыңалып ооруйт ошону менен кулагыма бирет кулагым укпай баштайт көзүм караңгылап баягы урганда эз учумду жоготкон учурларым көп болду да
азыр Астра 28 жашта ажырашкандан бери 4 жыл өтсө да мурдагы күйөөсү кез кезде таап келип үйүнөн сүйрөп чыгып сабап зордуктаган учурлары болгон
мүрзөгө алып барып сабап өлтүрөм деп ошол жерден мени менен жашабасаң вот милицияга баары бир каалаган милицияң мага үмүттөн 100 милицияга алып кел мени эчтеке кылбайт ошо мүрзөдөн баягы чындап өлөт деген ушу турбайбы депчи ажал деген ушинтип келеби деп 2 кызымды аяп баягы ачууга алдырбай ал кишини алаксы макул сен менен жашайын мен милицияга барганда деле азыр камабайт менде күчүм жок калды макул сен менен жашайм бирок өлтүргү деп атып аман калгам да зордуктады түрмөдөн мүрзөдөн
бул окуядан кийин Астра милицияга арыз жазган мурдагы күйөөсү зордуктоо адам өмүрүнө кол салуу үчүн 11 ай абакта отуруп амнистия менен кайра бошотулганын айтат ажырашкандан бери Астра 10 чакты жолу күч органдарына арыз менен кайрылса да кордогон күйөөсү айып пул төлөп же бир нече саат тергөө абагында отуруп эле кутулуп кеткен мамлекеттен алгылыктуу жардам албаган аял балдары менен бейөкмөт сезим борборуна кайрылып башпайнек табууда кризистик борбордун башчысы Бүбүсара Рыскулова мындай дейт
же өлүп калыш керек же болбосо мунь жугулуш керек же болбосо жанагындай элге чыгарып мына айтып атканда мына ызы чуу кылып туруп резонанс жасаш керек да мына биз мына дагы айтабыз мына Астраны резонанс жасап атабыз
азыр сезим борбору Астраны зөөкүр жолдошунан жашырып гана тим болбостон сот аркылуу бул эркекти аталыгынан ажыратып балдары менен аялды чет жака чыгарып кетүүгө аракет көрүп атат уурдалып мыкаачылык менен өлтүрүлгөн бир үйдүн жалгыз кызы айзада канатбекованын окуясы кыргызстандагы башка дагы зомбулукка кабылган аялдардын абалын ачыктап атат каргашалуу окуяга жергиликтүү жана эл аралык уюмдар реакция кылууда муфтият канатбекованын уурдалып өлтүрүлүшүн шариятка жана адамкерчиликке жатпаган адамдын жанын кейиткен аянычтуу окуя катары баалады бириккен улуттар уюмунун кыргызстандагы өкүлчүлүгү айзаданын өлүмү кыргызстанда бул кылмыштуу көрүнүштү жок кылуу керектигин көрсөткөнүн белгиледи эл аралык абройлуу уюм дүйнөнүн баардык өлкөлөрүндө кыздар жана аялдар зомбулуктан тыш эркин жана коопсуз жашоого укугу барын эскертүүдө бишкек шаардык прокуратурасы 27 жаштагы айзада канатбекованын өлтүрүлүшүнө байланыштуу шалакылык беренеси менен кылмыш ишин козгоду милиция кызматкерлеринин аракети иликтенмекчи шаардык милиция адам мурдоого шектүү 36 жаштагы Замирбек Теңизбаев алгач кызды футболка менен муунтуп өлтүрүп андан кийин өзүнүн күрөө тамырын кыйганын билдирди ал мурда орусияда ар кандай кылмыштар үчүн 3 ирет соттолуп, абакта отуруп чыкканы белгилүү болду. Айзада Канатбекованы урдоого катышкан деп шек саналган 4 адам кармалды. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'de Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык чекит кейжи, Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Лайенге Анкарада түрк президентинин катарынан орундук берилбегенине бир нече күндөн бери европалыктардын кескин сынына алып жатат. Түркия протокол бузулбаганын билдирүүдө, кантсе да окуяга байланыштуу Италиянын премьер-министри Түркиянын президентин айыптап, аны диктаторго теңеди. Түрк тарап болсо Италиянын Анкарадагы элчисинен түшүндүрмө талап кылды. Айтор алдыда кененирээк айтып беребиз. Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен менен Европа кеңешинин башчысы Шарль Мишельдин Түркиядагы сапарынан бери бир нече күн өтсө да, анын айланасында талкуу токтобой жатат. 6-апрелде түрк лидери Режеп Тайып Эрдоган Евробиримдиктин эң жогорку эки жетекчисин президенттик сарайынын алдында адаттагыдай эле тосуп алган. Үчөө бир катарда туруп сүрөткө түшкөн. Бирок сүйлөшүүлөр үчүн даярдалган чоң бөлмөгө киргенде үч лидерге эки эле орундук даярдалганы белгилүү болгон. Аларды Шарль Мишель менен Режеп Тайып Эрдоган ээлеп, Урсула фон дер Лайен каякка отурарын билбей ыңгайсыз абалда калган. Видеолордон Урсула айым ийнин куушургансып түшүнбөй калганын ишара кылганын көрүүгө болот. Акыры Европа комиссиясынын президентине эки эркек кесиптешинин катарынан эмес, адатта даражасы ылдыйыраак жетекчилер отурчу бир аз алысыраактагы дивандан орун сунушталган. Урсула айым бул тууралуу ачык комментарий берген жок. Бирок жолугушуунун эртеси күнү анын басма сөз катчысы Эрик Мамер үн катып, түрк тараптын мамилеси Еврокомиссиянын президентин таң калтырганын айтты.
Президент таң калганы бышык, аны видеодон көрүп турасыңар. Бирок бир жагдайды тактап коеюн. Ал канчалык таң калса да сүйлөшүүнүн мазмунун протоколдон өйдө коюуну туура көрдү. Европалыктар да андан ушундай кадамды күтмөк.
Деди Мамер. Анкарадагы бул окуяга Урсула фон дер Лайен сабырдуу мамиле кылганы менен европалыктар Түркиянын кадамын кескин сындап жатышат. Алардын арасында Европа комиссиясынын президенти аял болгон үчүн, Түркиянын дарегине буга чейин сын айтып жүргөн үчүн ушундай мамилеге кабылганын билдиргендер да жок эмес. Маселен, жакында Түркия аялдардын укугун коргогон Стамбул конвенциясынан чыгып кеткенде Урсула фон дер Лайен расмий Анкаранын чечимин туура эмес сигнал деп мүнөздөгөнү белгилүү. 8-апрелде Италиянын премьер-министри Марио Драги түрк тарап Еврокомиссиянын президентин басынтып койгонун айтып, түрк президенти Эрдоганды диктаторго теңеди.
Келгиле, аларды өз атынан диктаторлор деп эле атайлы. Кимдир бирөө аларга башкача көз караштарын, башкача ойлорун, жүрүм-турум эрежелерин, коом тууралуу көз караштарын ачык айтышы керек.
Түркиянын башкы дипломаты Мевлют Чавушоглу Италиянын премьерине Twitter аркылуу жооп берип, анын айткандарын популисттик, негизсиз билдирүү деп атады. Анадолу жаңылыктар агенттиги жазгандай, Түркиянын тышкы иштер министрлиги Италиянын Анкарадагы элчисин чакыртып, андан түшүндүрмө талап кылды. Түрк тарап Европа комиссиясынын президенти Урсула фон дер Лайен аял болгон үчүн эле ушундай мамилеге кабылды деген сөздөрдү четке кагып жатат. 8-апрелде тышкы иштер министр Чавушоглу түрк тарап толугу менен адилетсиз айыптоого туш болуп жатканын, Евробиримдиктин жетекчилери менен сүйлөшүүлөрдө протокол сакталганын айтты.
Түркияга жөнөлүп, яны бу итамдар болмосайды.
Түркияга байланыштуу айыптоолор болбосо, буларды айтпайт элек. Бирок карап отурсак, жогорку жетекчилердин деңгээлинде деле муну Түркия атайын кылгандай пикирлер айтылып жатат. Евробиримдиктин ички темаларын талкуулагыбыз келбейт, бирок биздин протокол командаларыбыз алдын ала жолуккан жана алардын талаптары канааттандырылган.
Ве алардын талкиндери ве талептери каршыланмыштыр.
Деди Чавушоглу. Протокол демекчи, Урсула фон дер Лайен Еврокомиссиянын президенти катары уюмдун аткаруу бийлигин көзөмөлдөйт. Ал эми Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель уюмга мүчө 27 мамлекеттин жетекчилеринин атынан иш алып барат. Андыктан дипломатиялык протоколдо Мишельдин позициясы фон дер Лайендикинен жогору турат. Ошентсе да Европа комиссиясынын мурдагы президенти Жан-Клод Юнкердин айтымында, айрым учурларды эске албаганда, көп өлкөлөрдө эки лидерге тең бирдей эле мамиле жасалып келген. Түркия менен Евробиримдиктин ортосунда бир топ жылдан бери миграция, суу энергетика сыяктуу бир топ маселелерге байланыштуу чыңалуу сакталып келе жатат. Аларда Москванын тергөө комитети тажик тектүү ырчы Манижанын орус аялырында жек көрүүчүлүктүү же кастыктык козутуу белгилерин текшерип баштаганы кабарланды. Мекемеге Ветеранские вести уюму арыз менен кайрылган. Манижа бул ыр менен Орусиянын атынан май айында Евровижн 2021 шоу сынагына ыр сынагына катышканы жатат. Элвира Будайчевадан толугураак убалы.
Билим берүүнү жайылтуу жана калкты маалымдоо жаатына кызмат көрсөткөн Ветеранские вести уюму Манижанын аткаруусундагы ыр орус аялдарынын адамдык кадыр баркын одоно кемсинтүүгө жана басынтууга багытталган деп билдирген. Бул тууралуу 6 апрелде ТАСС кабар агенттиги маалымат тараткан. Уюм тергөө комитетинин башчысы Александр Бастрыкинге кайрылып, Манижага экстремизм боюнча иш козгоону жана анын ырынын видеосунун таркатылышын токтотууну өтүнгөн. Бирок маалымат агенттиги тергөө комитети бул кайрылууну караарын, бирок мындай учурда текшерүү жүргүзүү мүмкүн эмес, анткени мыйзамсыз иш аракеттердин белгилери жок экенин билдирген. Буга чейин Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко да Манижанын ырынын текстин сынга алып, катышуучуну жана ырды тандоонун тартиби жөнүндө маалымат алууну тапшырган.
Кто не знаком с текстом этой песни?
Бул ырдын текстин жакшы билбеген адамга сунуштайт элем. Бир карап көрсүн. Кандайдыр бир болбогон сөздөрдөн турат. Эмне ыр экендигин мен такыр түшүнгөн жокмун. Бул деги эмне жөнүндө ыр?
О чём это?
Дейт Матвиенко. Ал эми Орусиянын президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков коомдук уюмдар белгилүү бир пикирге жана тиешелүү органдарга кайрылууга укуктуу экенин, бирок Кремль үчүн бул тема артыкчылыктуу эмес экенин айткан. Манежа орусиялык Две Маши жана Термайтс топторунан озуп чыгып, Орусиянын биринчи канал телеканалы уюштурган көрүүчүлөрдүн добуш берүүсүнүн жеңүүчүсү болгон. Анын айтымында орус аял ыры акыркы бир нече кылымдарда аялдын калыптануусунун өзгөрүшү жөнүндө ыр экенин баса белгилейт. 30 жаштагы Санижа Сангин Тажикстанда төрөлүп, кийинчерээк ата энеси менен Москвага көчүп кеткен. 12 жашынан тартып музыка чөйрөсүнө аралашкан ырчы кыз бир нече жыл Европада жашап келген. Манижа көп жылдардан бери Орусияда жашагандан кийин өзүн тажик улутунда эмес, дүйнө жараны деп атагысы келерин айтат.
Все проблемы, которые встречаются на пути мигранта.
Албетте, Орусияда мага улутумдан улам жашоо кыйын болду. Жашырбайм. Мен мигрант туш болгон баардык көйгөйлөрдү билем. Анткени менин үй бүлөм жашоосун нөлдөн баштаган.
Деди Манижа. Ал эми Евровижн 2025 шоу сынагынын YouTube каналда Манижанын аткаруусундагы орус аял ыры эң көп көрүлгөн видеолордун арасында биринчиликти алдырбай келет. Бир айдын ичинде видеону 8 миллионго жакын киши көргөн. Евровижн 1956 жылдан бери өткөрүлүп келген популярдуу шоу сынак. 2019 жылы Израилде уюштурулуп, нидерландтык Дункан Лауренс жеңүүчү болгон. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам таймаш өтпөй калган. Эрежеге ылайык сынак жеңүүчү ырчынын өлкөсүндө уюштурулат. Быйыл шоу сынак Роттердам шаарында май айынын аягында өтөт. Элвира Будайчеева, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги азаттык чекит орг. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Коронавируска каршы вакцинага байланыштуу коомдо ар кандай суроолор жаралып жатат. Вакцина сайдырган адам кийин COVID-19 чалдыкпайт дегенге кепилдик барбы? Кош бойлуу аялдар эмделсе болобу? Өнөкөт оорулары бар бейтаптар вакцина сайдыра алышабы? Мына ушул жана башка суроолорду биз республикалык эмдөө борборунун эпидемиолог дарыгери Азим Кыргызбаевке узаттык. Аны менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешкен.
Ким сөзсүз эмделиши керек?
Азыр бизде министрлик тарабынан пландар түзүлгөн, этап этап менен эмдейбиз депчи. Биринчи этапта бул медициналык кызматкерлер жана социалдык тармакта иштеген соцработиктер деп коебуз. Бул мугалимдер кирет, МВД, ГСИН, таможня кызматкерлери кирет. Группа риска деп атайын бөлгөнбүз, бул 65 жаштан өйдөнкү биздин жарандар эмделет. Өнөкөт оорулар барлар да эмделиш керек. Булар деген кээ бирлер айтып атышат, мен сахарын диабетим бар, мен албайм депчи. Наоборот, сахарын диабети бар болсо алыш керек да.
Вакцина сайдыргандан кийин ооруп калбайм деген кепилдик барбы?
Көбүнчөсү ойлошот да, вакцина алдым, мен бүттү ооруп калбайм деп. Вакцинаны алгандан кийин деле ооруп калышы мүмкүн, бирок ал жеңил өтөт. Мисалы, төшөккө жатып калбайт же кыйналбайт да, бул жеңил өтүп кетет.
Эмдөөнүн алдында эмне кылыш керек?
эмдөөнүн алдында биринчиден өзүн психологически настраивать этиш керек да, өзүн психологиялык мындай тууралап ошо бул эмдөөнү алып атам, эмне жардам берет деп. Экинчиден уже ошол кезде врачка бүт баарын толугу менен айт, чынын айтыш керек. Ооруп атты беле, буга чейин же оорубады беле, ковид больной менен контактта болду беле же контактта болгон эмес беле деп. Буга чейин мүмкүн температурасы болуп аткандыр, температурасын түшүрө турчу дары дармектер ичкендер, ошонун баарын толук чынын айтыш керек да.
Буга чейин коронавируска чалдыгып айыккан болсом эмделсем эмне болот?
Буга чейин эми коронавирус менен оорса 6 айдан кийин алса болот. Кээ бирлер айтышат экен, коронавирус менен оордум, менин антителам бар, бирок албайм депчи. Андай эмес, бул жаңы ооруп атат, анан биз билбейбиз антитела канчага чейин болот. Ар кимдин иммундук системасына жараша болот, ар кимдин организмине жараша болот. Кээ бирөөнүкү 3 ай сакталат, кээ бирөөнүкү 1 ай, кээ бирөөнүкү 6 ай же 1 жыл болушу мүмкүн да. Ошондуктан ооругандан кийин 6 ай өткөндөн кийин эмдөө алыш керек.
Эмдөө алдында дарыгерге барып текшерилиш керекпи?
Эмдөө алдында барган кезде мисалы ошол эмдөө алам деп барган кийин дарыгерлер болот, алар текшерет ошол жерден элечи. Мисалы сиз же мен келдим, өз ыктыяр менен келип эмдөө алам деп келген кезде ал жерде дарыгер отурат, дарыгер отуруп ден соолугум чынбы полный текшерип туруп андан кийин эмдөөгө уруксат берет.
Вакцина кандай таасир этиши мүмкүн?
Вакцина деген кезде бул мындайча айтканда чужеродный агент деп коебуз да, бул биздин организмге киргенден кийин иммундук система вирус менен күрөшө баштайт. Бул эми бул толук чыныгы вирус эмес, бул деген инактивация болгон вирус да, мындай өлтүрүлгөн вирус. Ошондуктан менен бул күрөшөт. Күрөшкөн кезде температура көтөрүлөт, дене табы көтөрүлүп, кооз грипке окшогон симптомдор болушу мүмкүн, баш оорушу мүмкүн. Бул 3 күндүн ичинде өтүп кете турчу нерсе да. Кээ бирлердики мисалы иммунитети күчтүү, ден соолугу чын болсо 1 күндүн ичинде эле өтүп кетет.
Балдарды эмдесе болобу?
Балдарды эмдесек болбойт. 18 жаштан өйдөнкү адамдарды гана эмдейбиз.
Вакцина канчага чейин коргойт?
Эми бул вакцинаныкын деген биз толугу менен айта албайбыз канча болот экенинчи, анткени жаңы оору, жаңы вакцина чыгып атат да.
Аллергиям бар, эмделсем болобу?
Жок, эгер тяжелый аллергический реакцияңыздар болсо, кандайдыр бир препараттарга же кандайдыр бир антибиотиктерге, кандайдыр бир же дары дармектерге аллергия болсо анда албаш керек. Кээ бирлер айтышат, менде чаң аллергиям бар, ала берсе алсам болбойбу депчи. Мындай аллергия болсо барып ала берсе болот.
Өнөкөт оорулары бар болсо вакцинаны сайдырса болобу?
Өнөкөт оорулар болсо ал вакцинация алса болот, бирок вперед обострение албаш керек да.
Сайдыргандан кийин баары бир маска тагынып башка эрежелерди сакташ зарылбы?
Ооба, бул сөзсүз түрдө эмдөө алгандан кийин эми өзүңүздү дагы чекебелди дагы коргош керек. Анткени айтып атпаймынбы, вакцина алгандан кийин такыр оорубайм деген сөз болбош керек. Ооруп деле калышы мүмкүн адамчы, бирок жеңил өтүп кетет. Ошондуктан да маска тагынып социалдык дистанцияны кармаш керек.
Биринчи дозасын сайдыргандан кийин дароо натыйжасы болобу?
Биринчи дозасын сайдыргандан кийин эффект бар, бирок буну кайталаш керек, чтобы жакшыраак эффект болуш үчүн. Бул деген 21 күндөн кийин буну кайталасак биздин иммундук системага кайталап биз көрсөтүп атабыз да, ушундай оору бар, унутуп калба депчи. Ошондо иммунитет жакшыраак болот.
Канчадан кийин коргой баштайт?
Негизи вакцина алгандан кийин где то бир 20 күндүн, бир айдын тегерегинде уже иммундук система жакшы иштей баштайт. Эки толук дозаны алгандан кийин.
Боюнда бар аялдар, бала эмизген аялдар вакцинаны сайдырса болобу?
Жок, аларга эмдөө алганга болбойт. Боюнда бар болсо же эмизип аткан болсо вакцина алганга болбойт.
Эмделбей койсом эмне болот?
Эмделбей койсоңуз, мисалга азыр 3-чү балына келет деп атат, ушундай ооруп калышыңыз ыктымал да. Жана сиз эмделбей койсоңуз, мисалы сиздейлер дагы көп болуп, көп киши эмделбей койсо бизде коллективдин иммунитет аз болуп калат. Биз болсо кээ бир жарандарыбыз бар, эмдөө алгысы келет, бирок эмдөө ала албай калган, ден соолугуна байланыштуу же жанагындай боюнда бар болуп же бала эмисип албай калган жарандарыбызды коргой албай калабыз. Ошондуктан деген эмдөө баарыбыз тең алышыбыз керек, чтоб коллективдин иммунитет болгонго.
Вакцинага байланыштуу суроолорго республикалык эмдөө борборунун эпидемиолог дарыгери Азим Кыргызбаев жооп берди. Дал ушул маекте кесиптешим Элиза Кененбаева эфирге даярдады.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
урчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
басма сөзгө баяндама
эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин, 9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ошентип Кыргызстан камбар ата бергесин салууга кайрадан бел байлады. Президент Садыр Жапаров Өзбекстанга сапары учурунда гидроэнергетикалык ири долбоорду Ташкент менен бирге курууну макулдашканы маалым болду. 30 жылдан бери кагаз бетинде калган долбоорду коңшу өлкөлөр кантип жүзөгө ашырат? Дал ушул суроолорду биз жана дүйнө программасында талкуулаган элек. Талкууга Кыргызстандын жогорку кеңешинин депутаты Алы Карашев, энергетика өнөр жай министрлигинин долбоорлорду даярдоо жана ишке ашыруу бөлүмүнүн башчысы Мухаммедадин Аскаров жана Ташкенттен суу энергетика маселелери боюнча эксперт Бактиёр Эшчанов катышты. Аны Бакыт Асанов алып барды.
Сөздү Бишкек студиясындагы конокторубуздан баштасак, алгач энергетика министрлигинин өкүлү Мухаммед Амин мырзадан баштайын деп турам. Мына ушул күндөрү энергетика жана өнөр жай министри Кубанычбек Турдубаев баш болгон делегация Ташкентте сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жаткандыгы белгилүү болду. Ушул тапта Камбар ата биргесинин долбоору кайсы баскычта турат?
Бул келишим эки өлкөнүн энергетика министрликтин деңгээлинде кол коюлган. Мындан тышкары ушул жылдын 13 март айында Өзбекстандан энергетика министри жетектеген делегациясы Бишкекке келип жолугушуу өткөн. Ошол жолугушунун жыйынтыгында гидроэнергетикалык, нефтегаз, көмүр жаатында ошондой эле Камбар ата биргесин куруу долбоорунун алкагында кызматташуунун өнүктүрүү максатында биргеликти координациялоо комитети түзүү жөнүндө чечим кабыл алынган. Ошол комитет биринчи отурумда эле ошол кезде биз комплекстүү программаны бекиткенбиз. Ал комплекстүү программа бир нече иш чаралар каралган, ошондой эле жооптуу тараптар жана мөөнөттөр. Ошол комплекстүү программаны ишке ашыруу үчүн кыргыз тарапта жана өзбек тарапта өздөрүнүн жумушчу топторун түздү. Бул биринчи этап десек болот. Ошол комплекстүү программаны жыйынтыкка чыгарсак, ошол биргеликтүү жумушчу топ техникалык биргелешкен техникалык сунуш даярдайт. Ал биргелешкен техникалык сунуш кийин эки өлкөнүн өкмөт деңгээлинде макулдашылат. Аны макулдашылгандан кийин эмки этапка өтөбүз. Бул болсо бул финансылык шарттарды аныктоо. Биз тарап финансылык шарттарды аныктоо үчүн мамлекеттик органдар аралык башка бир жумушчу топ түзөбүз. Ал жумушчу топко биздин мамлекеттик органдардын өкүлдөрү да кирет. Ал финансылык шарттар аныкталгандан кийин биз негизги келишим даярдаганга өтөбүз.
Буга чейин Камбар ата биргесин куруу боюнча техника экономикалык негиздеме долбоорлор даярдалган да, мына ушул долбоордун негизинде эле курулган жатабы же жаңытан кубаттуулукка байланыштуу башка мындай өзгөрүүлөр болушу мүмкүнбү?
Эми азыркы учурда биз жана айтып кеткендей жумушчу топторду түздүк. Ал жумушчу топтор өзбек тарапта да өздөрүнүн документтери бар. Ошол долбоорго байланыштуу биздин өзүбүздүн да документтерибиз бар. Ошол жумушчу топтун алкагында бири бирибиз менен ошол документтерди алмаштырып изилдеп карап чыгабыз. Кийин ошол жумушчу топтун техникалык сунуштамасы даяр болгондо белгиленет.
Мөөнөтү качан, бул иштин баары качан бүтүшү мүмкүн? Сиздерде мындай белгиленген мөөнөт барбы? Кайсы учурда бүткөрүп долбоор курулуш иштери башталышы мүмкүн?
Мындайда эгерде финансылык каражат үзгүлтүксүз болсо, подрядчылар татыктуу болсо, назор кыла турган консультанттар болсо, нөлдөн баштап 1860 мегаваттык 4 агрегатты киргизе турган айтсак, бул 8-9 жылдын ичинде ишке ашат деп ишенем.
Түшүнүктүү. Мен Алы мырзага жолдоюн. Алы мырза, мына кыргыз бийлиги Камбар ата биргесин Өзбекстан менен бирге 3 жылда курабыз деген дымактуу планды жарыялады. Буга чейин президент Садыр Жапаров бул долбоорду ишке ашыруу ушул 3 жылдын ичинде бүтөт деген таризде Азаттыкка маегинде айткан эле. Бул долбоор 30 жылдан бери эле утур күн тартибине чыкканы менен кагаз жүзүндө калчуда. Бул жолу кандай реалдуу кадамдарды байкап атасыз? Аймактагы мындай бир геосаясий абалды эске алуу менен долбоордун ишке ашуу мүмкүнчүлүгү канчалык?
Мен айтат элем, мына жогоруда да айтылып кетти, бул абдан чоң улуттук стратегиялык долбоор деп айтат элем да. Мына биздин өзгөчө, биздин кыргыз мамлекет үчүн, ошондой эле мына борбордук Азия мамлекеттери үчүн бул илгерки Советтер Союзу убагында дагы долбоорлонгон. Ошол борбордук Азия мамлекеттеринде Кыргызстан, Өзбекстан өзгөчө, анан Казакстан мамлекеттеринде өзгөчө чоң бир мааниси бар деген долбоор. Бул долбоор боюнча жогоруда айтылгандай абдан көптөн күткөн деп айтат элем долбоор. Мен мына өзүмдүн практикамында, жашоомунда айтсам, 2000-жылы эле айтканбыз ушул Камбар ата биргесин баштайбыз, куруп Анан 2003-4 жылда бүтүрөбүз, 3-4 жылдарга бүтүрөбүз деп тилекке каршы анда да бүткөн жок. Андан кийин мына 2012 жылы Россия Федерациясы менен өкмөт аралык комиссияда сүйлөшүүлөр болуп, мына ошондо мен да ошол сүйлөшүүлөргө катыштым эле кыргыз өкмөт тарабынан. Интеррао ЕС ишканасы Россия Федерациясынын ошол камбарата биргесин ишке ашырабыз деп алдын ала ТЭБОсун даярдайбыз деп алар дагы алдын ала келишимге кол коюлган болчу. Ошондон үстүңкү каскад нарын кесимине дагы 4 кеске тең. Ал Рускидро ишканасы менен болгон болчу да, бирок тилекке каршы ал дагы ишке ашпай ошол кезде мамлекет башчынын демилгеси менен кайра да денонсация болуп бүгүнкү күнгө чейин ишке ашпай келатат да. Жалпы мына борбордук Азия мамлекеттеринен да бир кыскача токтолуп айта кетким келет. Бул үстүңкү тоолуу аймакта жайгашкан бул Кыргызстан, Тажикстан мамлекети, анан ылдыйкы төмөнкү өрөөндү мамлекеттер дегенчи, бул деген ошол сууну пайдаланган Өзбекстан, Казакстан, Түркмөнстан мамлекеттери да. Ошондуктан мына өзгөчө ирригациялык убакытта, ошо вегетационный период дейбиз, ошондо бул суунун мааниси абдан чоң болчу. Ошол Советтер Союзу убагында дагы бирдиктүү борбордук Азия энергия кольцосунда шакетчесинде бирге болгонбуз, бири бирибиз менен мындай бир мамлекет болгондуктан иштеп келгенбиз да. Анан союз ыдыраганда бүгүнкү күндө ар кандай мына кыйынчылыктар да болуп атат. Ошол ГЭСтин дагы бүгүнкү күндө пайдаланганда биз энергетикалык гана тармагына байланып атабыз да. Мына ушулардын баарын эске алып келгенде бүгүнкү күндөгү камбаратта бир кесим мааниси бул өтө чоң деп айтат. Мына
биздин бул жолу ишке ашарына сизде мындай ишеним барбы? Мурдагы тажрыйбаларды эске алуу менен бүгүнкү кырдаалды
мен кандай айтат элем, мына бүгүн мына бир ай эле мурда, бир ай боло элек мына мамлекет башчыбыз, биздин президентибиз, Кыргыз Республикасы президенти Садын Нургожоевич Ташкент иш сапарында Өзбек Республикасынын президенти мына Шавкет Миромонович менен да болгон жолугушууларында бир жарыя болду, алдын ала сүйлөшүүлөр болду, курабыз деген жакшы бир мындай ниет дейин, жакшы тилек болуп атат. Азыр жогоруда айтылгандай биринчи ошо энергетика министри баш болуп туруп Кыргызстанга келип биринчи кадамдар тышталгандан кийин мен мындай айтат элем да, абдан ишенгим келет да. Ушугачы абдан ишенгим да келет, абдан баардык жактан кандай бизден жардамыбызда келген болсо, керек болгон болсо бүт жактан ушу тикебизден тике туруп жардам беришке мен да даяр элем. Себеби бул долбоор келечек үчүн, Кыргызстандын келечеги үчүн, мына энергетикалык коопсуздугу үчүн, азыр мына касса миң деп куруп атабыз, ага дагы электр энергияны экспорттоо үчүн дагы мындай сөз жеткис, баа жеткис абдан зор, чоң деп айтат элем да. Ошого мына кадамдар тышталды, практикалык ишке ашсын абдан каалайт элем деп айтат элем.
Мен кийинки суроону өзбекстандык экспертке жолдойюн деп турам.
Бактиёр, Өзбекстанда камбар ата биргесин курууга катышуу боюнча өкмөттүн келишимин кандай кабыл алышты өзбек коомчулугу?
Как исследователь в этой сфере,
ушул тармактагы изилдөө жүргүзгөн адам катары региональдык деңгээлде бул ГЭСти куруу жана суу ресурстарын биргеликте колдонуу демилгесин абдан кубаттайм. Бул долбоордо эки өлкөдө мамлекеттик деңгээлде гана эмес, жөнөкөй адамдар коомчулук да колдоого алып оңунан баалайт деген ишенимим чоң.
Дальнейшее улучшение региональной сотрудничества.
А насколько
бул долбоорду ишке ашырууга өзбек бийлиги канчалык кызыктар? Кыргыз тараптын сунуштарына көнүп инвестор катары гана катышууну сунуштаганы айтылып жатат. Өзбекстандын инвестор болууга учурда экономикалык мүмкүнчүлүгү барбы?
Выполнить свою задачу.
Я напоминаю, что инициатива была.
Бул жерден алгач болуп 2017 жылы Өзбекстан бул демилгени сунуштаганын эске салгым келет. Тагыраагы Кыргызстан инвестиция боюнча сунуштарды бергенге чейин эле өзбек тарапы бул маселени көтөргөн эле. Менин пикиримде камбар ата биргесин куруу боюнча долбоор өз убагында көтөрүлгөн. Азыркы тапта эки тарап тең. Кыргызстанда да, Өзбекстанда да электр энергиясынын тартыштыгы сезилип жатат. Климаттын өзгөрүшү жана региондо калктын санынын көбөйүшү менен маселе дагы курчуп бара жатат. Ошондуктан бул долбоорду бирге курууга белсенгенин абдан жакшы окуя катары баалайм. Абдан прагматикалык адам. Мен бул долбоорду 3 жыл ичинде ишке ашат деп айта албайм. Бирок эки тарап бул багытта абдан прагматикалык саясат жүргүзүп жатканын белгилегим келет.
Я уверен, что будет сделаны прагматичные шаги.
Бактиор, мен суроону тактай кетейин. Өзбекстандын экономикалык мүмкүнчүлүгү кандай?
Естественно, я думаю, что Узбекистан, Узбекистана очень...
Чынында эле Өзбекстандын абдан олуттуу энергетикалык стратегиясы бар. Алардын ичинде атомдук электр станциясын куруу, ондогон ГЭС-терди куруу планы бар. Өзбекстандын бул долбоорлорунан айырмаланып, камбарата бир ГЭС-ин ишке ашыруу жеңилирээк жана ыңгайлуу деп айтсам болот. Ошондуктан камбарата ГЭС-ине инвестиция салуу, АЭС салуу же күн шамалдан электр станцияларын курууга караганда Өзбекстан үчүн оңойраак.
Поэтому инвестиции Камбаратинский ГЭС является более рентабельным.
Значит, демек учурда Өзбекстан бул долбоорду ишке ашырууга абдан кызыктар деп айтсак болот экен да.
Не только Узбекистан и
менин оюмча бул долбоорго өзбек тарап эле эмес, Кыргызстан да андан кем эмес кызыктар.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Мухаммед Амин Аскаровго жолдойюн деп жатам. Сууну бөлүштүрүү кандайча жүрөт? Өзбекстан инвестор катары кандай укуктарга ээ болушу мүмкүн? Эгер ушул долбоордун алкагында
Азыркы учурда биз биринчи этапка келдик. Бул техникалык сунуштоону даярдоо. Ошол техникалык сунуштоону даярдаганда бул шарттар деле каралат. Бирок азыркы учурда бул станция Кыргызстандын жеринде курулган соң ошо кыргыз тарап башкарууга туура деп ойлойм.
Анан эгерде сиздер айткандай баардык техникалык жана башка иштер ойдогудай кете турган болсо, долбоорду реализациялоо, ишке ашыруу качан башталышы мүмкүн? Сиздерде кайсы бир так мөөнөт белгилендиби?
Биз азыркы учурда алдыбызда оптимисттик пландарды койдук. Негизги бул негизги келишимге кол коюу болуп атпайбы? Ошол негизги келишимге кол коюу биз ушул жылдын аягына чейин кол коебуз деп пландаштырып жатабыз.
Алы мырза, мына эл аралык коомчулук дагы ушу Камбар ата бир ГЭС-ин сууга бай жана сууну көп пайдаланган өлкөлөр чогуу куруп, анын пайдасын чогуу көрүүнү сунуш кылып келген. Демек эми гана коңшулар кепке келип, стратегиялык долбоордун маанисин түшүнө баштады деп айтсак болобу? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Мен айтат элем, бул маселе эми кечээ эле чыгып калган жок. Буга чейин деле Кыргызстан тарабынан сунуш болуп келген чогуу куралык, Өзбекстан менен Казакстан менен Россия менен биргеликте куралык деп. Мен айтат элем, негизгиси бул долбоор, Камбар ата бир ГЭС-и жана айтып кетпедим, Кыргызстан үчүн абдан эң керектүү улуттук стратегиялык долбоор депчи. Ошондуктан биз бул курулуш керек деп айтат элем да, кандай болгондо да курулуш керек болчу. Анан экинчи жагынан айтып кеткенде, мына Кыргызстан эми тоолуу мамлекет, сууга бай мамлекет дейбиз. Бизде бир 2000ден ашык ашуун эле дарыяларыбыз бар, 10 километрден ашканчы 35 000 км дарыяларыбыз бар да. Мөңгүлөрүбүздүн дагы запасын айтып кетейин, 6580 мөңгүбүз бар, бир 760 миллиард куб запасы мененчи. Анан буларды биз пайдаланышыбыз керек. Бүгүнкү күндө гидроэнергетикалык биздин потенциалыбыз эми ар кандай булактарда жүрөт, 145-150 миллиард киловатт деп, ал эми кээ бир булактарда 174 миллиард киловатт деп жүрөт да. Бүгүн ошону пайдаланып атканыбыз, мына эң көп дейбиз. 2020 жылдын жыйынтыгы менен биз 15,364 миллиард киловатт гана пайдаланып атабыз да, же болбосо болгону 10% пайдаланып атабыз. Мына ушуну сөзсүз биз иштетишибиз керек. Мына келишимде так мындай чечимдерди көрсөтүшүбүз керек да. Башкаруусундагы ар бир мамлекеттин кызыкчылыгындагы так түшүнүктүү, кийин эч кандай бир күмөн туудурбай турган келишимди түзүш керек. Келишимдин сапаты ошондой болуш керек деп айтат элем.
Мен дал ушул суроону сизге жолдойюн деп жаткам. Мына ушул сууну башкаруу, ГЭС-ти иштетүүнүн механизмдери жөнүндө эмнелерге көңүл буруу керек?
Эң негизгиси мына эми бул ГЭС курулгандан кийин биздин аймагыбызда курулуп атпайбы, биздин АЭС-терибиз башкарыш керек деп айтат элем. Анан экинчиден мына мунун баарын тең талаш маселелер кайдан келип чыгат? Ошол сүйлөшүүлөр болуп атканда, келишимди түзүп атканда ар кандай мындай бир ачыктык, айкындык болбой калган мезгилдер болуп калат, кээ бир жерде күмөн туулган мезгилдер болуп калып атат. Ошондуктан ар бир келишимдин сөзүн үтүр чекитине чейин бир мындай бир карап чыгып туруп, бүт тийиштүү адистер менен, кесипкөйлөр менен, ушу профессионалдар менен кеңешип, баардык жагынан эксперттер менен ким менен кеңешип туруп, анан баягы 100 өлчөп, 1000 өлчөп дейинчи даже бир кесе турган мындай бир чечим кабыл алыш керек да. Мына ошондо мондай бир күмөн сөздөр болбойт деп айтат элем да. Эң негизгиси ошо келишим түзгөндүн сапатында болот. Кандай иш алып бара турганыбыздан.
Мен кийинки суроону өзбекстандык эксперт Бактиёр Эшжановго жолдоюн. Мы все знаем прежний.
Биз жакшы билгендей Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримов Рогун, Камбар ата сыяктуу ири долбоорлордун курулушуна каршы болуп келген. Өзбек бийлиги эмне себептен бул тармактагы саясатын өзгөртүүнү чечти?
Политика в этой области.
Мне кажется, что отсутствие.
Бул жааттагы эки өлкө ортосундагы түшүнбөстүккө саясий эриктин жоктугу себеп болгон деп ойлойм. Мына ушундан улам гидроэнергетика абдан рентабелдүү тармак болгонуна карабастан ири долбоорлор ишке ашпай келди. Албетте, бул ГЭСти куруунун коопсуздугуна байланыштуу көйгөй болгон. Мындан сырткары суу энергетикага байланышкан маселелер чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ичинде ашыкча саясатташып кеткен. Ушунун баары кайсы бир деңгээлде долбоорлордун ишке ашышына тоскоол болуп келген. Бирок мени кубандырган нерсе мунун баары артта калып мамлекеттик деңгээлде саясий эриктин пайда болгону. Эмне болсо да биринчи кадамдар ташталды. Эми бул багыттагы кызматташтыктын жолдорун жана механизмдерди конкреттештирип өнүктүрө бериш керек деп ойлойм.
Борбор Азиядагы ири гидроэнергетикалык долбоорлордун бири болгон Камбар ата бир гесинин Кыргызстан менен Өзбекстандын биргелешип курары боюнча ниетин билдиргени чөлкөмдөгү гидроэнергетикалык чөйрөдөгү кызыгуу жараткан окуялардын бири болду. Борбор Азияда бул багыттагы мамилелердин таржымалына азыр абай салып алып анан талкуубузду улантсак.
Борбор Азияга адистешкен эксперттер 90-жылдардан тарта эле чөлкөмдө суу ресурстарын пайдалануу региондогу коопсуздукка таасир эткен маселеге айланганын белгилешет. Суу башында жайгашкан Кыргызстан менен Тажикстан гидроресурстарын сатып, өз экономикасынын камын көргүсү келсе, дарыянын төмөн жагындагы Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан суу жалпы байлык деп ага каршы чыгып келген. Өрөөндө жайгашкан 3 өлкө тоо башындагы коңшулары дарыяларды бойлой электростанцияларды курса, миллиондогон гектар айдоо талааларына суу жетпей, азык-түлүк коопсуздугуна коркунуч туудурат деген позицияны карманган. Айрыкча бул маселеге келгенде Өзбекстанды 2016 жылга чейин башкарган Ислам Каримов ГЭСкин каршы турган. Ал Тажикстанга Рогун ГЭСин, Кыргызстанга Камбар ата ГЭСтерин курууга каршы болуп, эл аралык трибунага чейин чыгып сүйлөгөн. Атыгүл Борбор Азия суу согушунун ирегесинде турганын эскерткен жайы бар. Буга карабай тажик бийлиги Рогун ГЭСин курууну чечкен. Ар бири 600 мегаваттык 6 агрегаттан турган станцияны тажиктер 2007 жылы өз күчү менен сала баштаган. Анын экинчи агрегаты 2019 жылы ишке берилди. Толук курулуп бүткөндө Рогун ГЭСи Борбор Азиядагы эң ири гидроэлектростанция болуп калмакчы. Өзбекстандын мамлекет башына келген Шавкат Мирзиёев кошуналары менен суу ресурстарын чогуу, пайдалуу шартта колдонууга макул экенин билдирген. Ал Рогун ГЭСин курууга каршы эмес, ал эми Камбар ата ГЭСин бирге курууну сунуштаган. Англиядагы Экзетер университетинин профессору, постсоветтик чөлкөм боюнча адис Дэвид Льюис акыры муз ордунан жылды деп ошондо сыпаттаган.
Салыштырмалуу жаңы лидерлердин муну келди. Эң чоң өзгөрүү Каримовсуз регионалдык кызматташтыкка мүмкүнчүлүк кеңинин кесири ачылды. Маркум Каримов көптөгөн регионалдык демилгелерге башынан эле каршы чыкчу. Мирзиёев болсо Өзбекстандын регионалдык мааниге ээ мамлекеттик саясатын илгерилетип жатат. Ал Борбор Азиядагы мурдагы демилгелерди кайра жандандыруунун аракетин көрүп жаткандай.
Улуттар уюму Борбор Азиядагы мамлекеттерде калктын саны 2050 жылы 96 миллионго жетет деп болжолдойт. Анын ичинде Өзбекстанда элдин саны 40 миллионго чукулдары айтылат. Ал эми Дүйнөнүн ресурстары институту жүргүзгөн иликтөөдө 2040 жылга барып суу стрессине кабылчу 33 мамлекеттин катарына аймактан Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан жана коңшу Ооганстан да кирген.
Мен кийинки суроону кайрадан Алы мырзага жолдойм. Алы мырза, буга чейинки абалды эске алганда, суу ресурстарын пайдалануу суу башындагы жана дарыянын төмөн жагындагы өлкөлөрдүн кызыкчылыгында, позицияларында эки ача болуп келген эле. Мына бүгүн бул долбоорлорду бирге ишке ашырабыз деген ниет. Бул багыттагы мындай бир жетишилген мунасанын жыйынтыгы катары бааласак болобу?
Мен айтат элем, мына өткөн айдагы болгон жарыя булчу мына коомчулукка дагы өтө мындай позитивдүү деп айтат элем да. Мына буга чейин чындыгында канча конфликттер болгон, талаш тартыш болгон, эки мамлекет бири бири менен да мамилелер дагы бузулган мезгилдер болгон да. Эми биз кылымдар бою жүздөгөн жылдар бою жашап келе коюп жашап келе аткан мамлекеттерибиз биринчиден. Экинчиден бул Камбар ата биргеси суу энергетикалык баланс бул борбордук Азия мамлекеттеринин баарына тең эң керектүү баланс да. Бекер эле мына союз убагында болгон эмес да. Союз убагында токтогул суу сактагычы бунун өзүнүн максаты башка болчу, муну пайдаланыла турганчы. Муну деген ошол сууну накопление кылып туруп, анан негизгиси май июль айларында ирригациялык ошол период келгенде ошол мезгилде сууну чыгарып берчү да, электр энергиясын выработка. Ошол эле мезгилде коңшу мамлекеттер бизге электр энергиясын берчү, газ берчү дегендей. Азыр мына бул жакшы чечилип аткан кадам. Менимчечи бул маселе баары бир келечекке чечилиш керек да. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул кезди биргелешип курабыз деген ниетти, алдыга койгон максатты мен айтат элем колдоп, муну ишке ашыруусуна көмөк көрсөтүшүбүз керек.
Бирок ошол эле учурда Борбор Азиядагы географиялык абалды эске алганда минералдык ресурстардын мындай корун эске алганда Кыргызстан менен Тажикстан ушул сууну товар катары баалап, аны экономикалык мындай пайдасын көрүш керек деп да айтып келе атпайбы? Ал эми Өзбекстан менен Казакстан сууну жалпы байлык деп санашат да. Бул багытта аймактык саясатты канткенде эффективдүү жүргүзүү мүмкүн?
Мен айтайын дегенм, мына бул маселе бир мен билгенден бир бери жагы бир мына эгемендүү болгондон баштап эле көтөрүлүп келатат да. Мына 95-2000-жылдары урматтуу Турдак Нусубалиевичте бул маселени көтөрүп чыгып, товар кылабыз деп мыйзам долбоорлорун иштеп чыгып дагы демилгелеп көргөндө, анан эл аралык мына ар кандай сүйлөшүүлөр болуп бул жерден дагы эч мындай жыйынтык чыккан эмес, суу товар болот депчи. Ошол эми эки жагынан алып карасак болот. Бир жагынан алып караганда биз ошо сууну накопление кылып берип атабыз, биздин мына гидротехникалык тетиктерибиз, сооружениялар, мунанын баары тең бүгүнкү күндө эскилиги жетти бүгүнкү күндөчү. Буларды да кармаш керек, ошол буларды ремонттош керек. Буга деген көптөгөн миллиарддаган сом акчалар керек болот да, мындай алып карагандачы. Ошондо бул жагынан алып карай турган болсок, мына бул негизинен коңшу мамлекеттер сууну пайдаланып атпайбы? Ушуну коңшу мамлекеттер менен сүйлөшүп, биргеликте кандай кылып чечебиз, ушул жагында дагы алып барышыбыз керек деп атат, жумуш алып барышыбыз керек да. Мен жогоруда айтып кеткендей, жана келишимдин сапатынан түздөн түз таасир этет дегеним ошондон. Ушул келишимде баардыгын тең ачык айкын биз көрсөтүп алышыбыз керек да. Анан негизинен мына суунун камбар ата бир бүткөндөн кийин мына быйылкы жылкыга окшоп, быйыл айтып атпайбыз, биз бир дагы суу бере албай калабыз быйылчы. Өтө аз көлөмдө беребиз да, себеби бизде цикл маловодие. А эгерде камбар ата бир бүтө турган болсо, мына ушул балансты, суу энергетикалык балансты биз толук көзөмөлдөп адамды башкарсак болот деп айтат элем да. Ал жерде дагы суу сактагыч да бар, анын көлөмү дагы бир 5.5 миллиарддын тегерегинде болуш керек, 5.5 миллиард кубтунчу долбоор боюнча. Анан буга дагы шарт түзүлүп, суу энергетикалык балансты дагы көзөмөлдөгөнгө бир шарт түзүлөт эле да. Ошондуктан коңшу мамлекеттер менен курам деген ниети боло турган болсо, чогуу ошол келишимде баарын тең көрсөтүп, ачык айкын майда чүйдөсүнө чейин жазып алышыбыз керек.
Мен ушул эле суроону Бактияр мырзага жолдойюн деп атам. Бактияр,
суунун башындагы өлкөлөр сууну товар катары таануу демилгесин маал малы менен көтөргөнү менен Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу дарыянын төмөн жагындагы өлкөлөр четке кагып келген. Акыркы жагдайларды эске алуу менен азыркы тапта бул маселе боюнча бирдиктүү саясатты иштеп чыгуу мүмкүнбү?
Знаете, чтобы превратить воду в...
Билесизби, сууну товар катары таануу үчүн аны сатчу рынокту аныктап алуу зарыл. Дал ушундай кырдаалда товар сатып алуучу мамиле суу башындагы өлкөлөр менен дарыянын төмөн жагындагы мамлекеттердин ортосунда жүрүш керек. Ал эми бул жааттагы түшүнбөстүк дал ушул товарды көзөмөлдөй албагандан улам чыгып жүргөн. Ал эми Камбар ата, Рогун сыяктуу ири суу резервуарлардын курулушу суу энергетикалык тармактагы алыш беришти ыраатка салууда маанилүү. Ушул жааттан алганда аймактагы энергетикалык объекттерди же долбоорлорду биргеликте ишке ашыруу суу жана энергетикалык ресурстарды эффективдүү колдонууга жол ачат. Ошондуктан Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда суу же ирригация тармагында рыноктук мамилелерди түзүү азыркы учурда кыйын. Ошентсе да эки тарап биргеликте кызматташтыкты өнүктүрсө, суунун баасын аныктоо боюнча кайсы бир алга жылуу болот деген ойдомун.
Оценка на стоимость воды.
Рахмат сиздерге, урматтуу коноктор, биз бүгүн урматтуу көрөрман, биз бүгүн Камбар ата бир гесинин курулушуна байланыштуу деги эле Борбор Азиядагы суу энергетикалык саясаттын айланасында талкуу жүргүздүк. Биздин программабызга Бишкектен Жогорку Кеңештин депутаты Аалы Карашев, энергетика жана өнөр жай министрлигинин долбоорлоо бөлүмүнүн башчысы Мухаммед Амин Аскаров, ошондой эле Өзбекстандан суу энергетикалык маселелер боюнча көз карандысыз эксперт Бахтияр Эшчанов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азыр берүүбүздүн соңунда Forbes журналы бул аптада жарыялаган дүйнөдөгү эң бай адамдардын тизмеси тууралуу кеп кыла кетели. Быйыл да сап башына Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Jeff Bezos чыкты. Бул жаңылык болгон жок, бирок быйыл эң байлардын катарына Казакстандан жаңы адамдар кошулганы чөлкөм үчүн бир топ жаңы жагдай болуп калды окшойт. Алдыда кенен айтып беребиз. Акыркы бир жылда коронавирус дүйнөлүк экономиканы аксатып койгону менен миллиардерлердин санынын көбөйүшүнө тоскоолдук жараткан жок. Америкалык Forbes журналы 6-апрелде жарыялаган жаңы тизмеге ылайык, дүйнө жүзүндө миллиардерлердин саны 660 адамга көбөйүп, алардын жалпы саны эң жогорку чекке же 2755 жетти. Тизмеге 493 жаңы миллиардер кошулду. Бул 2020 жылы 17 саат сайын бир адамдын байлыгы миллиард доллардан ашып турду дегенди туюнтат. Жаңы байлардын 210 Кытай менен Гонконгтон чыкса, 98 АКШнын жарандары. Дүйнөдөгү бардык миллиардерлердин 86% байлыгы пандемия шартында азайбастан тескерисинче көбөйгөн.
Өткөн жылы дүйнөдөгү миллиардерлердин жалпы байлыгы 8 триллион доллар болчу. Быйыл 13.1 триллион долларга жетти. Бул былтыркыдан 5 триллион долларга көп. Андыктан пандемия менен коштолгон бир жыл эң башкы саптардагы адамдар үчүн абдан эле жакшы жыл болду.
Деп билдирди Forbes журналынын мазмундук жагына көз салган улуу кызматкери Рэндалл Лейн. Ааламдагы эң бай адамдардын башкы сабына быйыл да Amazon компаниясынын негиздөөчүсү Jeff Bezos чыкты. Анын байлыгы бир жыл ичинде 64 миллиард долларга көбөйүп, жалпысынан 177 миллиард долларга жетти. Безостун байлыгынын артышына интернет аркылуу товар сатууга шарт түзгөн Amazon компаниясынын акцияларынын өскөнү себеп болду. Ал эми электр унааларын чыгарган Tesla компаниясынын башчысы Илон Маск алгач ирет экинчи сапка көтөрүлдү. Бир жыл мурда эле миллиардерлердин тизмесинде 31 катарда турган Масктын байлыгы быйыл 151 миллиард долларга жетти. Буга Tesla компаниясынын акциясы 12 ай ичинде 705% өскөнү себеп болду. Үчүнчү орунга Louis Vuitton жана Christian Dior люкс брендтеринин кожоюну франциялык Bernard Arnault ээ болду. Анын байлыгы бир жыл ичинде дээрлик эки эсе көбөйүп 150 миллиард долларга жеткен. Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Bill Gates быйыл 4-түнчү катардан, ал эми Facebook компаниясынын башчысы Mark Zuckerberg 5-чи саптан орун алды. Өткөн жылы дүйнө жүзүндөгү эң бай аялдардын саны да бир жыл мурдага караганда 36% өстү. Натыйжада Forbes журналынын миллиардерлер тизмесине баш аягы 328 аял кошулду. Быйыл биринчи жолу америкалык тележылдыз ишкер Ким Кардашьян миллиардерлердин катарынан орун алды. Forbes журналынын өкүлү Рэндалл Лейн миллиардерлердин көбөйүшүн байлыктын демократиялашуусу, мүмкүнчүлүктөрдүн көбөйүшү менен түшүндүрүүдө.
Эгерде сандарды карасак, бул жагдай элдин кыжырдануусун жаратат деп күтсөк болот. Бирок себептерди талдай турган болсок, экономикалык динамизмди байкай алабыз. Биз өздөрүн өздөрү миллиардер кылган мынчалык көп адамды мурда көргөн эмеспиз. Мынчалык көп миллиардер аялдарды да көргөн эмеспиз. Адамдар мынчалык байып көргөн эмес. Бул экономикадагы динамикадан, мүмкүнчүлүктөрдөн кабар берет. Бул жагдай жалпы экономикага пайдасын тийгизет деп үмүттөнөм.
Деп билдирди Рэндалл Лейн. Мүмкүнчүлүктөр демекчи, быйыл Казакстанда миллиардерлердин саны 3 адамга көбөйүп, жалпы саны 7 жетти. Алардын жалпы байлыгы 22 миллиард долларды чапчайт. Forbes билдиргендей, Казакстандын эң бай адамдардын башкы сабында Казминералс металлургия гигантынын кожоюну Владимир Ким турат. Анын компаниясы Кыргызстандын Ала Букар районундагы Бозумчак алтын кенинде иштетери белгилүү. Казак миллиардерлеринин экинчи катарында мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин ишендүү адамдарынын бири деп саналган бизнесмен Булат Утемуратов турат. Ал эми Казакстандын жаңы 3 миллиардерлердин арасына кирген 51 жаштагы Вячеслав Ким жана 45 жаштагы Михаил Мтадзе дароо эле 3-чү жана 4-чү орунга чыгышты. Ал эми бир топ жылдардан бери миллиардерлердин катарынан түшпөй келаткан Динара Кулебаева менен анын күйөөсү Тимур Кулебаевдин ар биринин байлыгы
байлыгы 2 миллиард 800 миллион доллар деп бааланды. Forbes журналы мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин кыз күйөсү эри кылган компаниялар инвестиция жана финансы тармактарында иш алып барарын белгиледи. Тизмедеги казакстандык миллиардерлердин акыркы сабынан Тимур Турлов орун алды. Эң бай адамдардын катарына биринчи жолу кошулуп жаткан Турловдун байлыгы 2 миллиард доллардан ашыгыраак экени белгилүү болду. 33 жаштагы бул ишкер Казакстандагы эң жаш миллиардер болуп калды. Ал 2008 жылы окууну аяктай элек жатып Freedom Holding аттуу брокерлик компания түзгөн. Постсоветтик чөлкөмдү алганда Казакстандан тышкары Орусия, Украина жана Грузияда гана миллиардерлер бар, ал эми дүйнөдө миллиардерлер бар өлкөлөрдүн саны 70 тегерегинде. Алардын биринчи сабында АКШ, экинчисинде Кытай, ал эми үчүнчү катарда Индия турат. Буга чейин эл аралык Оксфам кайрымдуулук уюму коронавирус пандемиясы маалында дүйнөдөгү өзгөчө бай 10 кишинин байлыгы, андан ары көбөйгөнү менен 500 миллиондой адам жакырчылыкка кептелип, кедей кембагалдар каржылык мүшкүлгө огу бетер белчесинен батканын билдирген болчу. Биз ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги берүүсүн соңуна чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган жаңылыктар, маектер жана макалалар Азаттык чекит.org сайтыбызда бар экенин эскертүүгө салабыз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.